intervju.
Ura je 10:10. Si predstavljate življenje v popolni temi in večni tišini? Tak je vsak dan gluho slepih, ljudi z različnimi okvarami sluha in vida, ki pa jih ne smemo enačiti z eno ali drugo skupino senzornih invalidov, torej s slepimi ali z gluhimi. Imajo drugačne potrebe, srečujejo se z dodatnimi ovirami. Kako živijo osebe z gluho slepoto, kakšne so njihove težave in kakšne potrebe, kako jim pomagamo, kaj bi morala storiti država in kako naj se do gluhoslepih vede okolica. Gostja Andreja Čokalj v intervjuju na prvem je doktorica Simona Gerenčar-Pegan, sekretarka in strokovna vodja Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ter ena glavnih bork za enakopravnost in pravice oseb z gluhoslepoto pri nas.
Doktorica Simona Gerenčar-Pegan, lepo pozdravljeni, dobrodošli na prvem.
Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljam pa tudi vse poslušalke in poslušalce.
No, v teh dneh nas vse povsod obdajajo praznične lučke, okrašene smrečice, božična glasba. Marsikomu se zdi pravzaprav že skoraj vsega preveč, saj smo bombardirani s svetlobnimi učinki, s kragulčki. Na drugi strani pa med nami živijo ljudje, ki vsega tega ne vidijo in ne slišijo ali pa vse to vidijo in slišijo le delno. Lahko osebam z gluho slepoto kako pričaramo vse to decembrsko vzdušje?
Z gotovostjo lahko pričaramo, kajti tako kot so me ljudje z gluho slepoto naučili, ljudje z gluho slepoto vidijo notranje in so tudi notranje razsvetljeni. Tako, to so tudi besede ene od osebe z gluho slepoto, gospe Zvezdane, ki je tudi v svoji zgodbi to opisala. Kajti ljudje z gluho slepoto, ne glede na to, ali imajo sploh kakršnekoli ostanke enega ali drugega senzornega čutila, tudi človeka začutijo na drug način. In kaj to pomeni, kako pričarati v bistvu vse te praznične dni, če bom tako rekla, kajti ti ljudje tudi nam na nek način pričarajo marsikaj, tudi v teh prazničnih dneh. Samo kot primer, da se bomo lažje predstavljali, bom navedla včerajšnji dogodek, ko oseba z gluho slepoto v bistvu doma naredi jaslice iz ličja in jih prinese v združenje, ravno s tem namenom, da pokaže, kako ona čuti in doživlja zdaj te praznične dni oziroma priprave tudi na prihajajoče praznike in Božič. In tudi vsakokrat se trudimo, da ljudem z gluhoslepoto na svojstven način, na specifičen način približamo te praznike, da jih začutijo. Včeraj smo krasili božično drevesce v združenju in so pri tem pomagali, se veselili tega dogodka. Hkrati jutri imamo sveto mašo, kjer bodo seveda številni ljudje z gluhoslepoto prisotni in bodo imeli tudi možnost pogovora s patrom Bogdanom Knausom, ki seveda potem individualno opravi te pogovore z njimi. Tako da naslednji teden se bomo udeležili tudi sprehoda po mestu in si poskusili nekako približati njim v bistvu te lučke, ki krasijo tudi mesto. Pomembno je, kako predstavimo te stvari ljudem z gluhoslepoto in kako jim razložimo. Če znamo razložiti, da seveda lučke gorijo na smrečici in jim to tudi damo kot neko možnost, da potipajo, da začutijo na ta način, z gotovostjo si lahko pričarajo sliko, ki je potem za njih pomembna.
No, seveda pa je veliko odvisno tudi od stopnje okvare, ki jo ima določena oseba. Menda je v Sloveniji oseb z gluhoslepoto glede na demografske podatke kar okoli 9700, v Evropi 3 700 000, gre pa za zelo heterogeno skupino z različnimi okvarami, za različno stare osebe gre, nekateri se že rodijo, recimo gluhi, slepi ali oboje, lahko se pač vid in sluh se s časoma kvarita.
Tako je. Te številke, ki ste jih navedli, so ocene po demografskih kriterijih. Nobena država v bistvu ne govori o natančnih številkah, govorimo pa o ocenah, glede na to, koliko posameznikov oziroma kolikšno število posamezna država priznava na 100 tisoč prebivalcev. In po raziskavi, ki smo jo opravili, torej 51 držav, smo pregledali, v bistvu lahko rečemo, da države priznavajo 0,5 0,5%, torej na število prebivalcev. Zdaj, potem sodeč, je tudi v Sloveniji tolikšno število, se pa tukaj vedno potem poraja tudi vprašanje, kako se ti ljudje dejansko identificirajo, kajti kot ste lepo povedali, v bistvu gluhoslepota je izjemno raznolika. To pomeni, da v bistvu ločujemo različne skupine ljudi z gluhoslepoto in ena velika skupina ljudi z gluhoslepoto so ljudje s starostno gluhoslepoto, kar pomeni, da se hkratna ovira pojavi po 65. letu starosti. In ti ljudje se običajno niti ne zavedajo, da so ljudje z gluhoslepoto, hkrati hitro zamenjamo za neko drugo diagnozo, mora biti z demenco, tudi svojci ne prepoznajo, da gre za gluhoslepoto in tako naprej. Je pa to največja skupina. Poleg te starostne gluhoslepote pa govorimo še o ljudeh s prirojeno gluhoslepoto, ko se hkratna ovira pojavi že ob rojstvu ali pa najkasneje tam do drugega leta starosti, predno se formirajo koncepti jezika. Ta druga velika skupina pa so ljudje s pridobljeno gluhoslepoto. Pridobljena gluhoslepota pomeni, da je prisotna ob rojstvu oziroma pač v zgodnjem otroštvu ena od ovir, torej gluhota, naglušnost ali slepota ali slabovidnost in potem druga ovira se pa pojavi kasneje v življenju. In znotraj te skupine še potem delimo na tiste s primarno oviro sluha in kasnejšo oviro vida in pa na tiste drugo skupino, torej primarno oviro vida in s kasnejšo oviro sluha. Zdaj, če samo znotraj pridobljene gluhoslepote nekako pogledamo, govorimo, da imajo tako ena, kot druga skupina popolnoma diametralno nasprotje potreb. Ne? In tudi potem komunikacija oziroma sporazumevanje je z njimi popolnoma drugačno. Seveda jaz bi lahko o tem še veliko več povedala, ampak toliko.
Bova še veliko povedali, no, ampak preden izvemo, kaj je naprimer vas pripeljalo v svet gluhoslepih, kako jim pomagate, kje so glavne težave, še nekaj biografskih podatkov.
Doktorica Simona Gerenčer-Pegan je univerzitetna diplomirana socialna delavka, tolmačka slovenskega znakovnega jezika, tolmačka za gluhoslepe in supervizorka na področju socialnega varstva. Na Fakulteti za socialno delo, kjer deluje kot asistentka, je doktorirala z doktorsko dizertacijo o družbenem položaju oseb z gluhoslepoto v Sloveniji in na Madžarskem. Leta 2004 je napisala in izvajala prvi socialno-varstveni program za gluhoslepe v Sloveniji. Za delo z osebami z gluhoslepoto se je dodatno usposabljala tudi v tujini. S svojimi prispevki na teoretičnem področju je pripomogla k boljšemu razumevanju ljudi z gluhoslepoto v strokovni in širši javnosti. Zavzema se za njihovo enakopravnost in je soustanoviteljica, sekretarka in strokovna vodja Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. Objavila je več strokovnih člankov in znanstvenih monografij o gluhoslepih, ob letošnjem Evropskem dnevu gluhoslepih 22. oktobra sta izšli še njeno avtorsko delo o haptičnem načinu sporazumevanja in knjiga življenjskih zgodb gluhoslepih, pri katerih je sodelovala kot zapisovalka zgodb in glavna urednica. Njena zasluga so tudi mednarodni strokovni kongresi o gluhoslepoti v Sloveniji, predava v različnih organizacijah in na fakultetah, izvaja usposabljanja za prostovoljce in izkustvene delavnice za delo z gluhoslepimi. Leta 2011 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve doktorici Simoni Gerenčer-Pegan podelilo priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in leta 2015 nagrado za izstopajočo kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, ki se podeli kot posebna oblika družbenega priznanja za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva.
Doktorica Simona Gerenčer-Pegan, kako ste vi prišli v stik s svetom gluhoslepih?
To je bilo tako spontano, nepričakovano, namreč človek nikoli ne ve, na katero pot ga življenje zanese in tudi jaz nisem nekako načrtovala ravno tega področja ali pa tudi izbirala. Po zaključku študija in tudi potem kasneje, ko sem že postala tolmačica slovenskega znakovnega jezika, sem imela priložnost v bistvu spoznati človeka z gluhoslepoto. In ko sem z vsemi temi znanji in diplomami nekako v žepu, bi temu rekli, stala pred človekom in nisem vedela, kako sploh pristopiti, kako sploh se sporazumevati z njim. Sem mu pa želela na vsak način nekaj povedati. Je bil en velik trenutek nemoči in ravno ta trenutek nemoči je bil tisti, ki me je postavil pred dejstvo. Ko sem sama sebi rekla, Simona, nekaj naredi ali pa vse, kar imaš v žepu, vrni. In takrat smo s skupnimi močmi ustanovili Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan, takrat še društvo, in od takrat naprej v bistvu je področje gluhoslepote del mojega vsakdana.
Po vseh teh letih še ustrajate, ste gotovo najbolj aktivna borka za pravice oseb z gluhoslepoto pri nas. Kaj vse ste v teh letih recimo že dosegli? Že omenjeno Združenje Dlan, ki ste ga ustanovili leta 2005, je velika pridobitev, njegove aktivnosti pa sploh.
Težko je opisati v nekaj stavkih, kaj vse je narejeno. Jaz mislim, da je ogromno in veliko več, kot si mislimo. Mnogokrat seveda so tudi moja pričakovanja prevelika in rečem, da je potrebno še bolj zagnati vso to kolesje. Vsekakor pa je potrebno tudi pogledati za nazaj in reči, da je ogromno storjenega, ogromno nas še čaka in bom rekla, da niti ni stvar samo nekega osebnega angažiranja, ampak mora biti kot družba, moramo neke stvari sprejeti in kot družba moramo stopiti korak naprej. In jaz mislim, da to kot Slovenci in tudi kot Slovenija vsekakor zmoremo. Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan bo naslednje leto praznovalo 15. obletnico delovanja. To je organizacija, ki deluje po vsej Sloveniji, ki seveda ne le informira in osvešča širšo in strokovno javnost o strokovnem delu z ljudmi z gluhoslepoto, ampak uvedli smo individualno delo z ljudmi z gluhoslepoto, borimo se za njihove temeljne človekove pravice in ljudje z gluhoslepoto so takrat bili v bistvu tudi postavljeni na zemljevid Slovenije. In že to, da smo jih postavili in seveda se sedaj borimo za to, da bodo postali enakopravni državljani. Kaj to pomeni? Da pred zakonom ne bodo rabili se odločati, ali bodo slepi, ali bodo gluhi, ampak bodo lahko kot gluhoslepi, kajti imajo pravico biti to, če to dejansko so. Ne? In v bistvu pri gluhoslepoti je potrebno priznavati to njihov specifičen položaj, ki terja drugačne potrebe, drugačen pristop, ki seveda kažejo drugačne potrebe in terja tudi drugačen pristop, drugačno strokovno delo in razumevanje tega sveta, ki je tako zelo specifično. Nekaj ti je velika razlika med tem svetom, ki ga poznamo mi kot slišeči in videči in ko mnogokrat tudi pričakujemo, da se bodo ti ljudje prilagodili nam. Ti ljudje se ne morejo prilagoditi nam, mi pa lahko seveda njim. In to je v bistvu tisto, kar je najpomembnejše. Od takrat seveda izvajamo številne socialno-varstvene programe, na področju dela z gluhoslepimi pomagamo tudi svojcem, z gotovostjo pa veliko tem ljudem z gluhoslepoto. Kajti v vseh teh letih smo naredili tudi to, da ena skupina, bom rekla, ljudi z gluhoslepoto zmore danes stopiti v javnost, zmore povedati svoje stvari, so avtori svojih zgodb, so avtori svojih razstav in so na to ponosni, ponosni kot ljudje z gluhoslepoto. In jaz mislim, da ni večjega zadovoljstva, ko v bistvu ljudi iz popolne izolacije, iz tistega, da sploh nismo vedli, da obstajajo, v bistvu privedemo do tega, da kot ponosni ljudje stopijo pred medije pred kogarkoli in v bistvu zapojajo slovensko himno, o Sloveniji govorijo najlepše in v bistvu vse pravice ali karkoli ugodnosti, ki jim bodi si država, bodi si kot združenje seveda nudimo, damo, so za to izjemno hvaležni. In njihovi rezultati, ki jih kažejo vsak dan, so najbolj čudoviti, kar je sploh možno.
Pa pridejo gluhoslepi sami do vas ali jih morate poiskati, morda najprej vzpostaviti neke vrste zaupanje?
Zaupanje je temelj tega odnosa, vsekakor. To so ljudje, ki so bili številnokrat v življenju, vsakodnevno, v bistvu zelo razočarani, tudi v številnih organizacijah. In tudi seveda v domačem okolju. Zaradi tega na tem zaupanju moramo nenehno graditi. In ukolikor se zlorabi to zaupanje, je v bistvu konec sodelovanja. Ni kaj dosti za pričakovati. Jaz mnogokrat nekako dajem tudi to prispodobo, da so to ljudje, kot da so ljudje iz porcelana. In če se lonček iz porcelana zlomi, ga je težko sestaviti. Nikoli več ne bo isti. Ne? In tudi v bistvu pri njih je temu tako. Zato je zelo skrbno potrebno varovati to zaupanje, graditi na tem, zdaj kako prihajajo do nas. Včasih so tudi ljudje, ki pokličejo in povedo, da nekje v njihovi bližini ali pa nekje poznajo nekoga, ki bi morda bil gluhoslep. Ne, to je v bistvu za nas najbolj, najboljša varianta. Včasih tudi ljudje z gluho slepoto celo sami uspejo priti do informacij. Žalosti me pa, ko seveda izvem, da so ljudje z gluho slepoto nekaj let prosili, bodi si druge organizacije, bodi si ljudi, da naj poiščejo podatke o neki organizaciji z gluho slepoto in tega niso dobili. In potem po nekaj letih uspejo sami priti do teh podatkov in nas pokličejo. Recimo kot primer bom samo navedla, ko mi je gospa povedala, 7 let je čuvala našo zloženko, shranjevala v predalo in ni upala poklicati, ker je še vedno mislila, da njen sin v bistvu ni dovolj gluhoslep, da bi potreboval našo pomoč. In v bistvu mislim, da tudi ta primer zelo veliko pove o tem, kdaj se ljudje sploh obrnejo k nam po pomoč. Takrat, ko v bistvu so že preizkusili marsikaj, nimajo več upanja ali pa ko vidijo kot neko zadnjo postajo, kamor se še lahko vrnejo oziroma pridejo. Včasih pa tudi ljudje z gluho slepoto nekako izvejo za nekoga drugega. Včasih se tudi zgodi, da mediji k temu zelo veliko prispevate in tukaj se seveda zahvaljujem vsem, ki kakorkoli nas povežejo z ljudmi z gluho slepoto.
Vendar, če sem vas prej prav razumela, gluhoslepi se morajo, če želijo izkoristiti določene pravice, še vedno deklarirati za slepe ali za gluhe, ampak je vendarle gluhoslepota, kot ste rekli, veliko hujša ovira in ne le vsota slepote in gluhote.
Ja, absolutno. Pri ljudeh z gluhoslepoto ne moremo nekako se šteti in reči, aha, človek je torej gluh, pa še slep, torej, če znam delati z gluhimi, bom malo pogledala še kako je delati s slepimi in to nekako združim, jaz se števek tega in to je to. Ne, ko govorimo o hkratni oviri, ne, tukaj je potrebno razumeti, da prisotnost obeh ovir hkrati pri posamezniku povzroča popolnoma drugačno stanje, kot če je prisotna ena od ovir. Ne, in prav zaradi tega se zahteva intersekcionalni pristop. Kaj to pomeni? To pomeni, da gledamo človeka celostno z vsemi temi situacijami, v kateri je. Jaz pri gluhoslepoti ne govorim o bolezni, ampak govorim o stanju, o okoliščini. In prav zaradi tega od samega začetka uporabljamo termin osebe z gluhoslepoto. Ljudje z gluhoslepoto. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v prvi vrsti to človek. In gluhoslepota je samo okoliščina, v kateri človek živi. Kdaj, kdo izmed nas se bo v tej okoliščini tudi sam znašel, je seveda odvisno od številnih dejavnikov. Seveda je tukaj potrebno potem, če želimo strokovno delati s takim človekom, je potrebno upoštevati številne dejavnike. Od tega, kot smo že prej omenili, ne, kolikšno je prisotno, če je prisotno še vsaj kakšen ostanek enega ali drugega čutila, kdaj se je razvilo eno in drugo čutilo, v kakšnih okoliščinah človek živi, ali so prisotne še številne druge ovire, krati, ne, lahko so ali druga bolezenska stanja, ki naj vplivajo, ali druge diskriminacije in tako naprej in tako naprej. Ne. To je v bistvu z tega vidika zelo kompleksno.
Pomembni sta torej individualna obravnava, individualna pomoč, saj je vsaka oseba z gluho slepoto, lahko bi rekli, primer zase. No in to dobro dokazuje tudi knjiga Živeti z gluho slepoto, zgodbe ljudi, ki poslušajo srcem in gledajo z dlanmi, ki je izšla oktobra ob Evropskem dnevu gluhoslepih. V njej je zapisanih 14 življenjskih zgodb oseb, ki se že vse življenje ali pa le nekaj let spopadajo s pešanjem vida in sluha ali celo s popolno gluhoslepoto. Pretresljive zgodbe, ki bi jih moral prebrati vsak, se videči in slišeči premalokrat zavedamo, kako srečni pravzaprav smo. Doktorica Gerenčer Pegan, kako je nastajala ta knjiga?
Ta knjiga je nastajala v tesnem sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto. Razmišljala sem veliko časa o tem, koga sploh zajeti, kdo je tako močan že izmed njih, kdo je toliko okrepljen, da bo upal o svoji zgodbi spregovoriti, kajti ko so enkrat zgodbe zapisane, postanejo javne, je to lahko tudi na nek način težava zanj ali za svojce. Kajti tako kot smo omenili, te zgodbe so precej težke, za težko vsebino, nekatere so tudi bolj svetle, ampak človek je imel možnost, da je povedal vse tisto, kar je želel. In lahko je povedal tudi o kakšnem nasilju, povedal o stresnih situacijah, vendar zanj pomembnih situacijah. To so potekali v bistvu intervjuji, na nek način malo smo jim dali seveda možnost, da so povedali to, kar so želeli, so nas usmerjali, nekateri so celo uspeli svojo zgodbo zapisati, bodi si svojcem, bodi si s kom drugim. Pri nekaterih smo zgodbe zapisovali tudi na ta način, da smo jih posneli na podlagi komunikacije oziroma sporazumevanje je potekalo tudi preko simbolov, slik, dogovorjenih kretenj, dogovorjenih znakov in tako naprej. Zaradi tega je to zapisovanje trajalo precej časa in jaz sama sem imela v bistvu pri tem največje težave, kajti nisem bila prepričana, ali bom dala zgodbe naprej ali ne. In sem oklevala v sebi, kaj bo to pomenilo za nje, za njihove svojce, kaj bo to pomenilo za družbo. Vendar en namen me je vse skozi vodil. In to je, da družba spozna raznolikost gluhoslepote, da preprosto ne bomo jih nekako uvrščali malo med gluhe, malo med slepe, malo med ljudi z duševno prizadetostjo ali kamorkoli. Drugam. Skratka, ljudje z gluhoslepoto so ljudje z gluhoslepoto, hkrati pa se moramo seveda zavedati, da so njihove zgodbe tako zelo raznolike, kdaj, zakaj je prišlo do tega, kakšen pristop je potreben, da v bistvu enotnega recepta za delo z njimi preprosto ni.
Se je kdaj, kaj tudi, kot radi rečemo, izgubilo v prevodu?
Trudili smo se zelo, da bi do tega prišlo seveda čim manj, če se je zgodilo. Zato smo tudi pri nekaterih celo dvakrat, pri nekaterih pa najmanj enkrat v bistvu celotno zgodbo avtorizirali. Kaj to pomeni? Da že na koncu, mogoče je potrebno še dodati, da intervjuji oziroma pogovori niso potekali samo enkratno, ampak tudi večkrat smo dopolnjevali in človek se je še potem kasneje nekaj spomnil in smo znova dodali, spreminjali skratka po tem, kar je posameznik želel. Ampak na koncu, ko smo že rekli, ok, zgodba, to je pač to, smo še avtorizirali te zgodbe. To pomeni, da smo pred ljudmi z gluhoslepoto v njihovem načinu sporazumevanja celotno zgodbo prebrali, če je bilo potrebno večkrat določene posamezne dele sploh, ne, in potem, ko je v bistvu potrdil, da je to to, šele potem smo dali zgodbo naprej.
Kaj pa njim samim pomeni ta knjiga? Na nek način so postali avtori, ne?
Veste, mene je izjemno presenetilo takrat, ko smo avtorizirali te zgodbe in ko sem imela človeka pred sabo in sem brala njegovo zgodbo in se je vse skozi vso zgodbo jokal, ne, ko so mu tekle solze. Takrat, to je bil v bistvu spet trenutek, ki me je potisnil naprej in sem rekla, če pa njim to toliko pomeni, potem pa to sploh ni vprašanje in neko moje oklevanje, zakaj ne bi dala naprej. To je potrebno. Ne, in v bistvu je prav, da tudi družba dejansko spozna, da so to ljudje, ki morajo vsakodnevno premagovati številne izzive, zato da živijo tako, kakor živijo. Ne, in v bistvu, poznamo Helen Keller in marsikdaj se nekako zgledujemo po njej, ampak tudi mi v Sloveniji imamo mnogo teh ljudi.
No, te zgodbe so bile do zdaj širši družbi težko dostopne, skrite. Gluhoslepi so namreč vse prevečkrat še vedno izolirani, osamljeni. Tudi sicer okolica, ne, lahko delno razumemo slepe, vsak se je že kdaj znašel v popolni temi, čeprav za kratek čas tudi gluhoto lahko razumemo, veliko težje pa je razumeti gluhoslepoto.
Res je. Gluhoslepoto je težko razumeti. Jaz, ne glede na to, koliko let delam z njimi, se mnogokrat sprašujem stvari in včasih se tudi sprašujem, kako sem se upala podati na to pot. Ampak odgovor je zelo preprost. Najbolj pomembno je vedno biti človek. Biti človek pred človekom. Zakaj? In seveda jim dati možnost, da pokažejo, kdo so, kaj zmorejo. In vsak izmed nas ima stvari, ki jih je potrebno izpostaviti, na katerih je potrebno graditi, pozitivne stvari. Ne gledamo pri posamezniku tisto, česar nima, ampak tisto, kar ima in ga tukaj jačamo. In to je v bistvu tisto, kar nas pripelje do uspeha. In mi z njimi vsakodnevno naredimo izjemne uspehe. Ni dneva, da koga izmed njih ne bi pohvalila in vsakokrat dobijo mojo največjo pohvalo, kar je sploh možno. To so največji mojstri življenja.
Ampak ljudje se na gluhoslepoto pogosto odzovemo napačno. Se umaknemo, molčimo, se prestrašimo. To verjetno osebo z gluhoslepoto še bolj potisne v izoliranost, okolica jih ne razume, to je lahko zelo frustrirajoče. Kako bi se pravzaprav morali vesti ob srečanju z osebo z gluhoslepoto?
Ja, do ljudi z gluho slepoto marsikdaj, seveda marsikdo pomisli, aha, sej to se mene ne tiče, to se meni ne more zgoditi in se s tem ne bom ukvarjal. Ne? To je nekaj, kar v bistvu ne znamo pristopiti, ne znamo se sporazumevati z njimi in to, česar ne znamo, nas nekako navdaja tudi z nekim strahom, tudi če tega ne povemo. Ampak, tako kot sem rekla, v prvi vrsti je potrebno vedno imeti človeka pred seboj. To je človek in sleherni izmed njih. Tako kot tudi mi, hrepenimo po tem, da smo razumljeni, hrepenimo po sprejetosti in ne nazadnje po ljubezni, tudi oni. Ne glede na to, da so bili vrsto let nekateri posamezniki izolirani, recimo kot primer, človek je bil več kot 10 let izoliran, ni imel stika z nobenim. In tudi svojci so rekli, gledajte, ne boste mogli vzpostaviti kontakta z njim, on pač 10 let že ne komunicira z nobenim, tudi mi ne, mi mu samo prinesemo hrano in to je to. Ne, ni nobene komunikacije. Ne? Kako bo? In sem samo prosila vas, še zdajte, dovolite, da sploh pridem do njega, vendar le mi dovolite. Ne? No in potem po nekaj pogovorih, po ne vem kolikih obiskih in tako naprej je človek res prišel. Kaj mislite, kakšen je bil rezultat? Je bil preprosto ta, da je po, ne vem, mogoče 20 minutah dovolil, da sem se ga dotaknila. Dotaknila z tem namenom, da sploh vzpostavim komunikacijo z njim. Ne? In po prvem obisku sva že bila dogovorjena za naslednji obisk. In to je izjemen uspeh. Ogromno dela je pri teh ljudeh, zato da se sploh vzpostavi kontakt, da skupaj izoblikujemo način sporazumevanja, ki se potem kasneje lahko izkaže kot uspešen način in v bistvu, da potem lahko sodelujemo. Da pridemo pa do točke, da ta človek nekega dne zmore stopiti pred javnost in pred javnostjo pove svoje življenje ali zgodbo svojega življenja, je pa to nad vse velik uspeh.
Je prav možnost sporazumevanja tisto glavno, kar gluhoslepi potrebujejo, tisto, kar najbolj potrebujejo?
Absolutno. Vsak človek, ljudje smo družbena bitja in imeti jezik, imeti nek način sporazumevanja, preko katerega v bistvu razume svet in preko katerega je tudi on razumljen, je ena najbolj potrebnih in človeških stvari. No in ljudje z gluhoslepoto dan danes še nimajo pravice do tolmača. Po slovenski zakonodaji, zaradi tega jaz mislim, da je to ena od nujnih stvari, ki jih moramo urediti. Glejte, tukaj ni vprašanje denarja. Včasih mi kdo reče, ampak kaj bo to finančno potegnilo za sabo? Za državo zelo malo. Zelo malo z finančnega vidika je pa samo vprašanje politične volje. Politične volje v tem smislu, da se bo nekdo zavzel in bo rekel, ja, želim, da se to uredi, kaj ti. Pri ljudeh z gluhoslepoto govorimo o 23 načinih sporazumevanja. In en način sporazumevanja, ki je za posameznika lahko uspešen, ni nujno, da bo sploh za drugega. Niti ga ne zmore uporabljati, niti ga ne želi, niti se ga ne zmore naučiti. In zaradi tega je potrebno imeti čim širšo paleto načinov sporazumevanja in te prilagajati posamezniku. In tolmač za gluhoslepe mora poznati številne načine in ne le številne načine sporazumevanja, jih tudi znati s posameznikom razvijati. Zato, da se v posameznih primerih lahko skupaj z njim izoblikuje tudi 24. in 25. način sporazumevanja. Ni skratka nekega plafona, dokot lahko govorimo.
Pa za kakšno sporazumevanje pravzaprav gre, če ste lahko čisto konkretni, da si bodo poslušalci predstavljali?
Ja, ko govorimo o hkratni oviri sluha in vida pri posameznikih, moramo imeti v mislih, da si ti ljudje z gluhoslepoto oblikujejo percepcijo sveta, torej podobo sveta na podlagi dotika, vonja in okusa. Ne? In zato, da bomo mi uspešno prenesli neko informacijo posamezniku, je najbolj zanesljiv način prav preko dotika. Dotik je tisti, ki je najzanesljivejši način prenosa informacij. Zdaj, lahko ima človek še vedno ostanke enega ali drugega čutila ali celo obojega, vendar je tukaj nenehno v dvomih, ne? Ali je prav videl, ali je prav slišal, ali bo zdaj kakorkoli izpadel. No in zato je potrebno graditi na načinih sporazumevanja z dotikom preko dotika, recimo haptični način, ki smo ga letos razvijali skupaj z gluhoslepimi, pomeni izvajanje načina sporazumevanja na hrbtu, na zgornjem delu nadlakti in pa na ramenih. Ne? In v bistvu to pomeni, da so dogovorjeni znaki, ki se izvajajo, preko katerega potem tudi razume sporočilo, ki je posredovano. Lahko so seveda pa znaki tudi na dlani, lahko so dogovorjene kretnje, lahko je to tudi taktilni znakovni jezik, torej preko dotika, ko se človeka primemo, skratka dotik je pri njih tisti, ki je najbolj pomemben. Lahko so seveda, pravzaprav, pri sporazumevanju z njimi ne govorimo samo o enem načinu uporabe sporazumevanja hkrati, ampak vedno tudi kombiniramo. Pridemo do kakšnih besed, ki jih ne poznamo še v tem načinu sporazumevanja, niso tako razviti načini in potem uporabljamo še drugo, skratka, tukaj vedno kombiniramo.
Pomembna je torej vloga tolmačev za gluhoslepe. Tudi, kot ste omenili, prizadeva si vaše društvo oziroma Združenje Dlan za priznanje poklica tolmača za gluhoslepe. Pa vas je v Sloveniji recimo sploh dovolj? Bi bilo potrebno kakšno dodatno izobraževanje še?
Ja, vsekakor bi bilo potrebno. Kajti mi sicer v Združenju gluhoslepi Slovenije Dlan izvajamo usposabljanje za tolmače za gluhoslepe, vendar mislim, da bi bilo potrebno in tudi v bistvu nameniti sredstva za razvoj teh načinov sporazumevanja, kajti tukaj ni dovolj, da nekako prostovoljno delamo in vse te stvari nekako tudi tako potekajo. Kajti v slovenskem prostoru še uradno ni tolmača za gluhoslepe, razen tisti, mogoče dve, jaz pa še kdo, ki smo zaključili izobraževanje v tujini. Ne, zato pa sedaj tukaj tudi v bistvu izobražujemo, da nekoč bodo in jaz upam, da v bistvu bomo tudi uredili to področje skupaj z državo z roko v roki, da bodo enkrat deležni te pravice.
No, še ena težava, ki se le počasi rešuje, je, da bi oseba z gluhoslepoto morala imeti pravico do osebne asistence. Zadnja leta se to stanje izboljšuje, še vedno pa najbrž ni popolnoma urejeno. Kako je torej s tem?
Zakon o osebni asistenci se je začel izvajati v letošnjem letu, v začetku leta. Na podlagi tega zakona so ljudje z gluhoslepoto tudi dobili pravico do storitev osebne asistence in jaz moram reči, da je to izjemno velik korak. Velik korak zaradi tega, ker ljudje z gluhoslepoto, tisti, ki želijo, tisti, ki jim tudi to okolica dovoljuje, lahko vložijo vlogo in tudi pridobijo osebno asistenco. In tukaj je v bistvu naredila država ogromno. Je pa res, da seveda mnogi ljudje z gluhoslepoto ne morejo vložiti te vloge, ker jim to bodisi svojci ne dovolijo ali nekdo, ki odloča namesto njih. To je prva od stvari, kajti ljudje z gluhoslepoto za to, da koristijo storitve osebne asistence, se morajo odreči polovici dodatka za pomoč in postrežbo, ki jo prejemajo kot slepi oziroma slabovidni in ne kot gluhoslepi. In ko se morajo odreči polovici tega dodatka v koristi izvajalca, seveda je to daleč prevelik problem tudi za svojce. Se odpovedati recimo 150 evrom mesečno, ko v bistvu vemo, da ti ljudje že vse skozi živijo na nekem samem obrobju družbe in je tudi ta dohodek družini eden temeljnih dohodkov, da sploh preživijo. No, to je ena od nekih ovir, s katero se srečujemo, hkrati pa seveda tudi to, ko človek vrsto let ali desetletji ali pol življenja, celo življenje živi v izolaciji, ne v bistvu tudi ne ve, kaj naj sploh počne. Ne? In tukaj je problem. Recimo tudi ljudje, s katerimi že nekaj let delamo, moram reči, da ne glede na to, da so upravičeni do 60 ur osebne asistence, recimo koristijo samo 20. Kaj s tem želim povedati? Ker pravijo, pa se naj država da še tistim, ki mogoče še bolj rabijo kot mi, kot jaz. Ne? S tem želim poudariti, da ljudje z gluhoslepoto ne bodo in ne zlorabljajo sistema. In tukaj ni njihov namen. Tukaj govorimo o izjemno veliki skromnosti. Marsi česa, kar jim mogoče celo na nek način želimo tudi preko združenja, preko donatorjev, preko nekoga v bistvu urediti, včasih kdo reče, joj, mogoče pa je kdo, ki še bolj potrebuje kot jaz, ne? V bistvu pa nima ni česar. Ne? S tem želim dejansko poudariti, da ne sme nas kot družbo biti strah ali kakorkoli imeti pomisleke, da če pa bomo uredili ljudem to pravico, da bomo pa s tem, da bodo zlorabljali sistem ali pa kakršnekoli te pravice, z gotovostjo ne. Najlahko pa kot družba veliko naredimo in smo lahko še toliko bolj vzor in vzgled drugim državam v Evropi ali pa tudi v svetu.
No, še ena velika težava je usposobljenost kadrov. Dostikrat gluhoslepih ne razumajo niti zdravniki, naprimer v audiološki ambulanti, kaj šele drugod. Pa tudi z učitelji so težave, niso usposobljeni za delo z gluhoslepimi. Kako je torej s to kadrovsko zastopanostjo, usposobljenostjo za delo z gluhoslepimi?
Ja, veste, nisem še v bistvu sploh dobila zdravniškega spričevala, na kateri bi bilo napisano, da gre za gluhoslepoto. V bistvu lahko zasledim, da gre za gluhonemost, da gre za gluhoto in potem na nekem drugem morda, da gre za slabovidnost ali gre za slepoto ali gre za duševno prizadetost in tako naprej. Skratka, vse mogoče diagnoze so, vendar gluhoslepote kot take nismo zasledili nikjer doslej. In tukaj je problem. Kajti, ko družba niti ne prepoznavamo, ves čas govorimo o tem, ne prepoznavamo, da je to človek z gluhoslepoto. In človek z gluhoslepoto tega niti ne zna ubesediti. Ne? Morda tudi sam ne ve, da je gluhoslep, ali pa če že, ne, dosti krat tudi kot družba smo prepričani, da mora biti človek popolnoma gluhoslep. Nič ostanka vida, nič ostanka sluha. In nemalo kdaj se mi zgodi, da mi kdo reče, ja, ampak on še vedno vidi sence. Vi ste pa rekli, da je gluhoslep. Kako pa to mislite? Ne? Ali pa, kako pa, če pa je slišal telefon, boste pa vi rekli, da je gluhoslep? O čem govorite? Ali pa, ker je, ne vem, uspel priti do stranišča sam? Ja, ne? To so v glavnem stvari, ki jih mi še kot družba moramo zelo v bistvu tudi sebe ozaveščati nenehno o tem, da gluhoslepota ne pomeni popolne gluhote in popolne slepote, lahko so ostanki enega ali drugega čutila. Kajti vprašajmo se, ne, ali potem zdaj te sence temu človeku pomagajo, da lahko funkcionira vsakodnevno tako, kot funkcioniramo mi. Ne, sence niso dovolj za to. Ne? In kakšne posledice seveda pušča gluhoslepota, se moramo vprašati. Če si mi nadanemo za 5-10 minut ali pa za eno uro, ne vem, si zatemnimo prostor, si nadenemo, da bomo v popolni tišini, ne bomo imeli nobenih posledic po urah, ko se bomo to odstranili. Ti ljudje pa imajo hude posledice, pa ne samo to, da ne vidijo in ne slišijo, ampak seveda posledice so tudi na možganih, na dojemanju sveta, na razumevanju in tako naprej. Ne? In to so tiste stvari, na katere moramo vendarle biti pozorni.
Torej, zdravniki, učitelji, socialni delavci, ja, bi verjetno prav tako potrebovali neka
dodatna usposabljanja. Tukaj moramo narediti še zelo veliko, zelo veliko. In mislim, da je seveda čas tudi za to. Ne, da bomo osveščali o tem, da jih bomo usposabljali in da bomo človeku, ne glede na to, ali je mlad, ali je star, ali srednjih let, zagotovili vse tisto, kar v bistvu potrebuje, tiste temeljne stvari, zato da bodo lahko živeli nekoliko kakovostneje. Mi kot družba gluhoslepote nobenemu posamezniku ne moramo vzeti. Gluhoslepi bodo ostali, lahko pa kot družba prispevamo k temu, da jim olajšamo njihovo življenje, izboljšamo kakovost njihovega življenja. Ne, tukaj pa smo vsi soodgovorni za to. Slehernim našim pristopom, ko se srečamo z njimi, ko smo v stiku z njimi, da jih prepoznamo, ukolikor jih prepoznamo, da jih mora biti usmerimo tja, kamor, kjer lahko prejmejo pomoč.
Kako pa je sploh s šolanjem gluhoslepih otrok, kako je recimo tudi z institucionalnim varstvom? Vemo, gluhi in slepi otroci, se pravi gluhi posebej, slepi posebej imajo posebne šole, zavode. Kaj pa gluhoslepi?
Gluhoslepi nimajo posebnih institucij pri nas, ne? Potem se v takem primeru usmerijo, bodi si gluhim, bodi si slepim, bodi si, da se jih da v neko drugo institucijo. Zakaj? Zaradi tega, ker pri prirojeni gluhoslepoti, ki je mnogokrat prisotna ravno v tej mladosti, mislim, je že prisotna takrat, ko je človek mlad, in če je takrat zaznana gluhoslepota, so običajno prisotne še številne druge ovire. Pri prirojeni gluhoslepoti govorimo o tem, da to povzroča več kot 100 različnih sindromov. In poleg gluhoslepote ima človek še številne druge ovire, katera je tista, ki je najbolj vidna, katera je najbolj izstopajoča, v bistvu tja ga usmerijo. Ne? In gluhoslepota je tukaj mnogokrat tudi predvsem v ozadju in sploh se ne prepozna kot taka. Ne? Ampak tak človek vendarle potrebuje ta intersekcionalni pristop, o čemer govorim, in v bistvu eno kompleksno pomoč tudi družina, zato da ve, da se lahko obrnejo, kajti sleherni dan je za človeka, mladega človeka z gluhoslepoto pomemben ravno pri razvoju sporazumevanja.
In seveda se osebe z gluho slepoto, tudi če recimo uspešno končajo šolanje, potem znajdejo v težavah recimo pri iskanju zaposlitve, mnogi so invalidsko upokojeni. To seveda vpliva, kot ste tudi sami že rekli, na finančni položaj in na še večjo odrinjenost na rob družbe.
Z gotovostjo. Vse to zelo vpliva, vpliva tako na njihovo življenje, kot tudi na življenje svojcev. In tudi življenje svojcev je v bistvu v marsikaterih primerih nezavidljivo in potrebujejo pomoč. Ne? In tukaj v bistvu mi kot družba lahko seveda že s tem prispevamo, da jih vključujemo na različne načine, da jim pomagamo, da jim damo dobronamerne, da jih povežemo z organizacijami, ki jim lahko kakorkoli pomagajo, če to želijo sprejeti. Je pa včasih tudi zaznati, da ljudje težko te stvari sprejemajo, ali pa včasih rečem, gluha slepota je mnogokrat kot neka zadnja postaja, kamor človek želi priti. In o tem tudi nekateri ne radi govorijo. Tako kot tudi, če mogoče vzamem primer, kako gluhoslepi recimo niti ne želijo najprej se takoj pogovarjati na taktilen način, torej preko taktilnega načina sporazumevanja. Vse poteka zelo postopoma. Ne? In tukaj je naš velik napredek v slovenskem prostoru, da smo v teh 15 letih razvili toliko stvari in dokazali, da seveda tudi za primeri, ko bi jih družba popolnoma odpisala, ko v bistvu ni bilo več nekih drugih možnosti kot enostavno, da se ga da v socialno-varstven zavod in tako naprej, smo rešili situacijo in ta človek danes živi zunaj v skupnosti in zelo veliko prispeva tudi na nek način družbi, v kateri živi. Ne?
Kako pa je za osebe z gluho slepoto poskrbljeno v tujini? Ob Evropskem dnevu gluhoslepih ste podarili, da je Slovenija marsikateri drugi državi vendar lahko tudi vzor.
Ja, po marsikaterih državah se lahko vzgledujemo in seveda je potrebno vedeti, da se tudi vzgledujemo in sodelujemo z njimi. Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan je polnopravna članica Evropske in tudi Svetovne zveze gluhoslepih, je edina organizacija, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru in sodelujemo v številnih aktivnostih. Tukaj imamo v bistvu možnost tudi nekako povzemati primere dobre prakse iz tujine, tistih držav, ki so bolje razvite na tem področju kot mi. Potrebno je poudariti, da leta 2022 bo Slovenija predsedovala Evropi na področju gluhoslepote. Zato imamo tukaj še ogromno časa, mislim nekaj časa z gotovostjo, da naredimo marsikaj in da postanemo tudi sami kot nek vzor vsem tistim državam, ki pa se bodo nekega dne vzgledovale po nas. Kajti Slovenija je pobudnica tega, da bomo pomagali državam na Balkanu, tistim državam, ki še danes ne govorijo o gluhoslepoti. Moj cilj je, da v bistvu tako Bosna, Srbija, Črna Gora in Makedonija bodo nekega dne imele vzpostavljene organizacije za gluhoslepe in da bodo tudi nudile strokovno pomoč tem gluhoslepim na način, ki je najbolj ustrezen. In prav zaradi tega že v prihajajočem letu 2020 pripravljamo aktivnosti tudi z Rotary klubom Ljubljana Barje, kjer v bistvu pripravljamo dogodke izobraževanja za vse te predstavnike teh držav in tudi druge aktivnosti.
No pa, da bova nekako bolj pozitivno končali tale današnji intervju. Povedati je treba, da so tudi gluhoslepi, ki so uspešno končali šolanje, ki so zaposleni, ki imajo družine, živijo sami in dokaj normalno, če rečem tako v navednicah. Ne? In tudi taki, ki pojejo, igrajo različna glasbila, plešejo, slikajo, kiparijo.
Skupaj z njimi vse to počnemo, tako je. Res je in jaz pravim, da so lahko zelo velik navdih vsem nam. In tako kot je bila Helen Keller, mnogim po svetu velik navdih, tudi v Sloveniji imamo mnogo takih ljudi, kot je Helen Keller, ampak prepoznati jih moramo tukaj med nami in stopiti do njih in v bistvu se pogovarjati z njimi in omogočiti, da postanejo umetniki, avtorji, razstavljavci in tako naprej. Skratka, to so ljudje z ogromnimi pozitivnimi lastnostmi, to so ljudje, ki vedno prihajajo z nasmeškom, s ponosom na to, kar so in zato se splača sleherni dan narediti vse za te njihove nasmeške in za te njihove izjemne rezultate, ki jih kažejo.
Doktorica Simona Gerenčar-Pegan, hvala lepa za pogovor v imenu prvega in pa seveda hvala za ves vaš trud, čas, srčnost pri pomoči tistim, ki so prikrajšani za dober vid in sluh. Želim vam seveda še veliko zagona pri ozaveščanju javnosti o težavah in potrebah gluhoslepih in uveljavljanju boljših rešitev za njihovo vključenost v družbo. Srečno, hvala.
Hvala tudi vam. Srečno.
Intervju.